udah mulai dipercaya mungkin sama Gusti Allah buat yaudahlah kamu bisa ngerasain lah. Yang dirasakan sekarang ini merinding bagian belakangku, dan karena ketika kegulitan aku membaca doa, baca sholawat, ada energi yang keluar, berarti ada bentrokan energi, berarti sekitarku ada
sesuatu,
ada sesuatu, ada setan kasarannya kan.
Ini mas, aku mau nanya yang cara berkomunikasi dengan makhluk di luar kita ini gimana biasanya?
Aduh, aku sampai sekarang pun belum pernah berkomunikasi. Soalnya ketika aku ditampakin wujudnya itu, aku cuma kayak tatapan ke orang jatuh cinta ngeliatin mata-matanya gitu. Nggak pernah sampai komunikasi. Sebenarnya untuk komunikasi itu, ya kamu ngerti secara batin, ya kamu komunikasi secara batin. Dan sebenarnya ketika orang mata kasar bisa ngelihat, ya komunikasi lewat batin juga. Kayak, udah kamu percaya aja kamu ngobrol sama dia. Kamu siapa, tapi lewat hati. Kamu tunjukkan ke sasaranmu. Misalnya kamu, sorry di sana ada kayak, misalnya ini contoh ya, di sana ada kayak sosok Kunti lah, kamu ngelihat, yaudah kamu batinmu tunjukin ke Kunti itu, kamu ngomong secara batinnya, itu udah masuk komunikasi. Cuman udah levelnya beda lagi di atas, di atasku mungkin nggak sampai mana ya.
Oh, dan nanti jawaban-jawabannya kerasa sendiri di batin.
Iya, kedengeran.
Misal kita nanya sejak kapan dalam batin, nanti ada kerasa sendiri itu ya jawabannya.
Iya, ada temanku dia kayak ditemuin simbah leluhurnya. Itu orang Jawa kuno. Jawa kuno ya secara logika dia ngomongnya dengan bahasa krama yang halus dan benar kan. Cuman di kuping dia ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Padahal dia enggak bisa pak ngomong bahasa Indonesia si simbahnya itu.
Tapi yang tertranslate sendiri
iya,
ya akhirnya.
Kayak misalnya kayak aku misalnya dari leluhurku orang Sunda. Itu zaman penjajahan jauh sebelumnya kan. Mana ada kerajaan ngomong bahasa Indonesia? Ya bahasa daerah.
Pasti.
Tapi nanti ketangkapnya di telinga pasti bahasa Indonesia. Kayak ketranslate otomatis. Kamu ngomong bahasa Indonesia pun nanti ketranslate ke mereka dengan bahasanya mereka. Kayak gitu.
Dan tadi yang sejauh ini yang ngejaga ada berapa tadi mas? Aku lupa.
Macam-macam.
Yang sampai saat ini.
Ada yang ngomong yang romo-romo orang Kebumen itu ngomongnya ada satu yang ngewujudin dia, yang memperlihatkan si ngomong aku ke si romonya itu ada satu, yaitu yang cewek yang cantik. Terus dosennya temanku ngomong ada tiga dan ada satu apa ya, bisa dibilang pusaka. Pusaka yang ngelilingin badanku.
Oh, benda ngelilingin.
Benda, pusaka. Cuman si romonya itu bilang cuma ada satu, tapi si dosennya temanku bilang ada tiga. Nah itu makanya, yaudah yang aku tangkap cuma ada satu yang cewek. Soalnya dosen temanku ngomong ada ceweknya juga sama persis.
Sama
persis.
Terus mau nanya ini mungkin banyak juga yang dipertanyakan sama para penakut sama para penghuni kamar. Ini ya, proses-proses kayak membaca hal-hal yang seperti ini, itu yang secara langsung mas rasain, mas lakuin itu sama nggak kayak ini ya, kita ambil contoh si orang-orang di KTI Kisah Tanah Jawa, terus orang-orang di Sarawijayanto dan lain-lain, itu prosesnya sama nggak atau berbeda-beda sebenarnya? Kayak dia bisa tahu ini caranya sama nggak sih?
Dulu aku nggak begitu ngikutin Sarah, aku ngikutin Sarah yang di podcastnya Deddy Corbuzier. Untuk yang Kisah Tanah Jawa itu aku dulu tertarik karena Gentanya. Genta cerita Gentanya. Yang itu. Apa sih? Yang AI Abang Irang itu.
Yang mana?
Yang cerita horor yang sempat viral itu yang Abang Irang. Keluarga Tak Kasat Mata.
Keluarga Tak Kasat Mata, Jombor.
Nah, akhirnya setelah Genta Keluarga Tak Kasat Mata, kan akhirnya ke KTJ itu, Kisah Tanah Jawa.
Iya, ke KTJ.
Aku nggak masuk di pribadiku, di Om Hao. Om Hao itu ketika datang di suatu tempat, ada request dari si penunggunya. Kayak harus pakai baju operasi lah, pakai ikat kepala yang Jepang lah.
Iya, paham, paham.
Aku mikirnya, Nek, kamu emang bisa, kamu emang punya amalan doa, Al-Quran, ngapain nurut? Makanya aku agak bertolak belakang dengan KTJ itu, si Om Hao-nya itu yang harus memakai atribut sesuai request dari si setannya. Cuman, lebih lanjutnya itu real apa enggak, nggak tahu juga, aku nggak pernah ngecek. Cuman emang ada beberapa yang pas dia cerita tentang kodam atau penjaga itu emang benar sesuai dengan apa yang aku ngaji di sana, ngaji di tempatku. Kayak kodam itu ada yang diisi dengan malaikat, ada yang diisi dengan jin, ada yang diisi dengan setan, kayak gitu.
Berarti bisa mungkin bisa disimpulin gimana ya? Cara orang mungkin berbeda-beda dalam pengaplikasian yang hal-hal kayak
dan
gitu
cara
ya.
Cara merasakannya orang pun beda-beda.
Pasti beda-beda, nggak mungkin plek sama semua caranya ya.
Betul.
Oke. Ini sejauh ini apa ya? Yang paling aku ngerti pasti orang-orang yang bisa ngelihat, bisa merasakan. Itu nggak nutup kemungkinan pasti mereka juga takut sebenarnya kan.
Takut.
Pasti
takut. Aku sama takut, takut, takut.
Tiba-tiba datang sosok apa di depan pasti takut juga kan.
Takut.
ini apa ya? Yang paling mengerikan, entah itu bisa dibilang gangguan atau perwujudan atau hal-hal apa yang sejauh ini teringat dan itu gede banget, ngeganggu banget.
Ini setan yang paling aku takut itu pocong.
Pocong.
Dan untungnya sampai sekarang aku nggak pernah dikasih lihat pocong.
Dalam batin pun belum.
Dalam batin pun untungnya belum pernah nampakin sekalipun pocong. Kok udah nampakin kayaknya aku nggak tahu. Soalnya apa ya, aku udah dari kecil saya paling takut sama pocong, entah kenapa. Bentuknya itu loh, kenapa harus dengan posisi kain kafan dan dibuntel atasnya. Sedangkan yang lain udah bisa pakai daster, kayak kuntilan daster putih gitu kan. Yang paling, aku gak takut sih. Sampai sekarang ya itu setan paling takut, itu pocong. Cuman untuk yang selama ini ketemu atau yang dilihatkan dalam batin, aku gak pernah takut. Aku segan.
Segan, lebih ke segan?
Segan ketika aku didatangin dengan orang yang niat, setan yang niat.
Gimana tuh
maksudnya setan yang niat? Itu gini, ketika kamu, bukan setan sih, ini maksudnya bukan setan. Ketika kamu didatangin oleh sosok dia yang niat, akhirnya apa? Pakai baju beskap, pakai jubah yang gamis gitu. Itu aku segera, aku gak berani melihat, pasti bingung. Kalau untuk setan-setan receh itu yang kayak gini ngerasain gini kan udah paling kumaki-maki. Soalnya apa sih receh yang boleh pakai beli baju apa kayak kan yang kalau untuk yang udah niat dia pakai kayak jari kayak gitu udah aku. Soalnya bukan kelasnya. Ilmunya bukan kelasnya. Dia udah laku dari bertahun-tahun, saya baru mulai kayak gini. Bukan kelas saya itu. Kalau untuk yang ditakutin sama aku pernah lihat, alhamdulillah enggak ada yang pernah aku takutin. Karena yang aku takutin itu pocong dan aku belum pernah ketemu. Jangan sampai ketemu lah ya.
Gangguan terbesar mungkin ada mas?
Gangguan terbesar ketika lelaku apa ketika ketemu setan?
Mungkin kita gak usah di luar, mungkin gak usah spesifik ke lelaku atau yang di luar. Secara umum gitulah, mungkin pasti ada sesuatu gitu kan.
Gangguan terbesar itu adalah perempuan.
Perempuan?
Asli perempuan.
Godaan
karena
terbesar?
Perempuan itu, buat yang perempuan, perempuan itu godaan terbesar laki-laki. Lelakunya seorang laki-laki, prihatinnya seorang laki pasti bakal hancur ketika dia suka sama orang. Nah, karena di sana hatinya bakal goyah. Bakal kepecah. Karena orang ngaji, orang lelaku itu dia mainin perasaan, mainin hatinya. Gimana cara melatih kepekaannya lewat hati, lewat batin.
Oh, lewat hati semua.
Ya gini, simpelnya gini. Kamu ngerasain kopi nih, kopi janji jiwa. Lewat apa?
Mulut.
Mulut. Mulut merasakan apa melihat?
Merasakan.
Sudah. Awal itu kan kita merasakan, kita menyentuh. Kasar. Rasanya kan, semua itu dari rasa sebenarnya, permainan rasa. Ketika kamu bisa klik hatimu, bisa udah bisa mulai apa ya, bilang tandes udah bisa mulai gini ke hatimu dengan sholawat-sholawat, dengan bacaanmu, udah itu nanti bakal peka dengan sendirinya.
Oh, paham. Gambaran nih kayak ini kita kalau cuma ngelihat, ini kita tahu nih kopi janji jiwa, tapi kalau kita belum bisa ngerasain, belum masuk mulut, kita nggak tahu rasanya apa segala macam.
Dan gitu. Lewat rasa, akhirnya kamu lewat, akhirnya masuk ke otak, pikiran, menyimpulkan ini enak apa enggak. Karena sebenarnya awalnya dari rasa dulu.
Berarti awal mulanya dari rasa dulu sebenarnya yang paling penting.
Kalau orang yang mau melatih seperti ini, ya melatih perasaannya, fokus, kayak gitu mas.
Oke. Ada request pertanyaan? Ya, Nopi. Gak ada.
Tapi setiap orang pasti punya, pasti ada yang ngomong.
Iya, pasti ada yang ngomong.
Pasti ada yang ngomong setiap orang.
Hampir sejam mungkin. Dari yang kita tangkep, apa ya?
Gak ada. Gak ada yang ditangkep.
Gak. Kemampuan yang kita milikin, kayak Mas Ada milikin itu, itu pasti tergantung dari diri kita sendiri. Menggunakan itu ke arah mana kan.
Benar.
Yang paling berat untuk dijaga tuh apa sebenarnya mas? Dari yang dimilikin sekarang.
Yang paling berat dijaga itu satu emosi. Kedua, ya, emosi sama nafsu sama sih. Iya, emosi dan nafsu. Soalnya ketika kamu emosi, apa yang kamu lihat nanti akan tercampur dengan emosimu. dan jawabannya pun nanti akan 50-50 kebenarannya. Nafsu, ketika aku lelaku kayak gini, karena basic yang aku lakuin itu ngaji dari Al-Quran, mungkin dari sholawatan. Ya, mana ada orang kiai atau mesum, growol, punyanya cewek, kayak gitu, growol, lagi apa ya. Ya, gitu ya, mesum, minum. Ilmunya bakal hilang. Mana yang aku jaga selama ini pun, aku nggak mau lagi, aku nggak mau minum-minuman lagi, aku nggak mau pakai lagi. Karena aku ingat gini, Mas, aku ingat. Aku mikir, aku udah hampir satu setengah tahun, lelaku kayak gini, setiap malam. Aku posisi capek, posisi apapun, secapek-capeknya badan, tetap sholat malam, tetap wiritan malam. Pernah yang aku buat di Twitter status, nggak tahu ya nonton tweetku apa enggak, yang aku tabrak orang dari belakang.
Tabrak orang?
Itu aku pulang Mujadah, jam 11 aku pamit duluan, aku di lampu merah Pinggit ke utara lagi, itu lampu merah apa yang pertama itu. Ini lampu merah situ, aku ngejar lampu merah, set. Akhirnya aku berhenti mendadak karena lampunya udah merah, nggak hijau lagi. Dari belakang, sedel, aku kepental 3 meter. Rusukku bengkak, tapi untungnya nggak ada lecet di badan.
Di dalam tapi?
Iya Mas, rusukku bengkak sebulan, aku kayak gini nyesek terus. Akhirnya, posisinya jam 11, satu jam lagi aku sholat kan. Aku mikir gini, aku mau ke temanku. Aku tak libur sehari lah ya, libur semalam dulu ya. Loro ya, sakit ya. Ya emang gak ada luka baret ya, cuman di dalam ini sumpah, di hati ini, di rusuk ini
kerasa
bengkak banget. Bengkak, bener-bener bengkak sini. Nah, akhirnya aku paksain sholat, walaupun dengan posisi miring, enakin badan yang sakit tuh. Aku ingat itu, setiap aku ngantuk, aku mau gak sholat. Aku posisi sakit, aku masih bisa sholat. Ini cuma ngelawan ngantuk, kok maksudnya kalah. Dan ada sih motivasi dari masku yang dosen kakek itu dalam bahasa Jawa ya. Jarene meh dadi wong kacek. Gini ngono kuwi leren. Dadi wong biasa wae. Ayo deh. Akhirnya setiap asarnya, setiap motivasi lemah, setiap males, aku ingat tuh. Ayo. Banyak yang harus kujaga. Dari diriku sendiri, orang tua sama sekitar.
Dari hampir satu tahun lebih udah jalanin itu sholat malam terus, selawat ribuan, wirid-wirid segala macam. Kembali ke Mas, kalau ngulangin lagi apa yang di Mas lalu, langsung hilang semua.
Iya, pasti hilang. Karena itu basicnya dari apa ya? Ya Al-Qur'an, dari dari Gusti Allah, karena Allah melarang perbuatan itu, ya udah kamu harus berhenti ketika kamu melakukan yang apa yang dilarang, ya udah apa yang dikasih oleh Allah, ya udah tarik lagi. Lalu tadi kan amanah.
Amanah
dipercaya kamu buat seperti itu.
Itu dia, ada yang mau diceritakan lagi nggak Mas, kira-kira, mumpung?
Ceritanya sih, itu yang dari segi agama ya, belum yang setan-setannya.
Nah, setan-setannya.
Ini yang dari segi ngajinya loh.
Iya, dari tadi kita cerita itu dari segi ngaji-ngajinya segala macam, belum yang demit-demitnya semua. Paling tadi cuma, apa, nyolek-nyolek yang ada di sini doang. Gitu,
belum, ceritanya aku magerin rumah. Bukan aku magerin, aku ngebantu guruku magerin rumah. Aku narik santet orang ke badanku, mindahin, nah belum kuceritain.
Oh, itu udah sampai tahap ke situ?
Alhamdulillah udah.
Udah?
Alhamdulillah udah.
Waktu, apa ya, dalam waktu satu tahun itu termasuk cepat gak sih?
Cepat. Untuk...
Kalau biasanya orang ceritain kayak gitu, wah ini saya lama Mas dalam kayak dia. Gini.
Jadi anehnya gini Mas, mungkin orang lelaku yang udah bertahun-tahun iri ngelihat aku dan teman-temanku kok bisa secepat ini. Cuman bagi aku dan teman-temanku lama dan itu udah berat.
Rasanya lama banget dan berat banget udah.
Karena yang ngebedain tuh ini Mas, siapa gurumu. Aku sama Mas Bobby dikasih amalan yang sama, mungkin sholawat yang sama, cuma dengan guru yang berbeda. Itu hasilnya pun akan berbeda. Tergantung dari makom yang ngasih ilmunya siapa, yang ngasih ijazahnya siapa. Kayak gitu. Karena guru itu kan ada makomnya, ada silsilahnya, ada gurunya juga, guru punya guru pasti. Nah itu dilihat dari situ juga, hasilnya akan seperti apa nanti murid-muridnya. Seperti itu. Dan ini rahasia, bukan rahasia sih. Ini buat semua orang aja yang nonton YouTube-nya, mungkin aku pede banget ngasih. Justru kiai atau orang yang pinter mendalami batiniah dan rohani itu justru orang yang nggak kelihatan, justru orang yang nggak naik panggung. semakin kamu sakti, semakin kamu tinggi, justru orang itu akan mumpet karena gak mau dikenalin orang. Rasanya jadi ketika itu. guruku sakti, ampuh satu Jawa Barat langsung mah gak ampuh, gak sakti. Ya sakti, cuman biasa.
Justru yang kita gak tahu nih sebenarnya iya, keberadaannya itu malah yang kayak gitu ya.
Iya, dia pasti bakal mumpet. Sekelasnya waliullah itu ada yang nyamar jadi orang gila, ada yang nyamar jadi tukang jahit, ada yang nyamar jadi pemulung. Karena Allah saking sayangnya dengan pacarnya, kekasihnya, ya dia tutupin. Kalau dibuka-bukaan orang pada tahu, pada kenal.
Iya. Aku sering dengar banyak cerita yang kayak gitu tuh. Wali Allah atau sejenis-sejenis yang seperti itu. Ada yang bermacam-macam sih sosoknya. Bukan yang kayak jubah, orangnya kayak ya Habib-Habib yang terkenal-terkenal gitu. Bahkan ada Habib siapa ya di Jakarta yang kayak mohon maaf, orang kayak bukan, dilihat kayak orang gak waras kayak gitu. Sering nyoret-nyoret apa yang gitu-gitu
itu
tuh.
Itu kadang kelasnya wali itu ada yang sampai, kan wali itu ada tingkatannya juga. Wali biasa, yang paling tinggi itu wali kutub. Wali kutub tuh kalau kamu nonton kartun Avatar The Last Airbender
gitu.
Asli itu sama kayak ilmu torekoh, ilmu ngaji soalnya.
Ingat para penakut, para penghuni kamar, bukan ini ya, bukan wali ini, ingat.
Wali.
Bukan apoy, bukan, hati-hati bukan. Anda.
Cari jodoh.
Bukan apoy.
Wali itu ya ada tingkatannya. Ada wali yang emang dia tugaskan mungkin buat mimpin suatu negara. Ada yang wali diamankan dia mimpin, dia buka pesantren gede. Ada juga wali yang benar-benar wali itu, yaudah ditutupin. Ada satu cerita dari Gus ya, guruku itu. Ada wali, dia udah bertahun-tahun, puluh tahun gak ketahuan dia sebenarnya wali. Akhirnya ada yang sadar, ada yang ngeh. Oh dia wali nih. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia berdoa, ya Allah cabut nyawaku, aku udah ketahuan. Ya udah, abis itu dia mati. Karena wali itu sebenarnya gak mau ketahuan dia siapa sebenarnya.
Berarti yang emang sebenarnya wali, dia gak mau ngakuin dirinya wali.
Iya. Itu ketika kamu emang sakti beneran, kamu bakal ngumpet atau sebenarnya.
Bakal nyembunyiin
identitasnya.
Identitas
aslinya itu. Karena saya bukan wali, karena saya bukan orang sakti, jadi saya umbar-umbar.
Umbar semua.
Biar semua orang tahu. Karena ketika saya percaya, ketika saya cerita, enggak ada yang percaya.
Nah, yang kayak gini-gini cerita di luar,
enggak ada yang percaya, Mas.
Enggak ada yang
percaya. Aku sampai jengkel. Kan aku sekarang udah kerja. Alhamdulillah. Udah, kamu tuh jangan banyak begadang, tidur. Kan aku paling sehari tidur cuma 2 jam, 3 jam. Jangan banyak begadang, tidur. Pak, aku kalau malam sholat. Sholat apa orang kayak kamu? Kamu tuh ngapain? Aku ngaji, Pak. Alah, ngaji apa ngasah biji, Pak, ya? Dia tanya, aku jawab. Tapi gak dipercaya. Ya, akhirnya banyak orang yang ketika aku ceritain, ketika dia cerita nanya, sadar kok ngaji. Sadar kok kayak gini. Yaudah, akhirnya aku seneng. Berarti aku bisa nutupin itu semua. Dan ketika aku buat konten ini, mungkin orang lihat, alah, ngomong kotor, ya. Pasti ada yang gak percaya, asli.
Orang-orang yang kenal dulu pasti banyak gak, yang gak percaya.
Gak ada yang percaya mungkin. Karena jauh banget, jomplang banget dengan sada yang dulu.
Suasana hati yang dirasakan pasti jauh lebih baik dong.
Tenang
sekarang.
Sekali, tenang.
Lebih
sekali.
Tenang ya.
Jadi aku sempat cerita ke Gusnya itu, Gus, kok sekarang aku orang gila ya? Nah, kok iso? Aku ada masalah apa? Pasti aku ketawain. Aku ketabrak mobil, aku buat lucu-lucuan di Twitter sampai kiranya aku emang bercandaan, padahal aku berani ditabrak mental 3 meter. Akhirnya setelah temanku cerita aku tabrak itu, ya gak ada yang percaya, goblok, masa iya aku ketabrak dan akhirnya kadang orang lebih nerimanya aku yang selengean daripada aku yang udah sedikit membaik, lebih baik.
Oke, okay. Tadi mungkin orang ada yang percaya atau ada yang enggak ya, itu ya terserah mereka lah.
Iya, enggak ngefek di aku, soalnya ketika kamu percaya syukur, enggak ya udah. Toh, percayamu apa enggakmu enggak bakal ganggu hidupku.
Benar.
Enggak bakal ganggu lelakuku setiap malam, enggak bakal lelaku setiap hari.
Dan intinya, sampai sekarang tuh ya tetap istiqomah ngelakuin lelaku terus.
Alhamdulillah tetap istiqomah. Secapek-capeknya kerjaan pulang jam 11 malam, jam 10 malam, akhirnya tetap sholat juga malam.
Harus ngejaga sholat, tetap sholat.
Iya, soalnya nanti ketika aku bolong satu, pasti ada satu kejadian yang enggak enak.
Ada satu kejadian yang enggak enak. Pernah ngalamin yang ke arah-arah situ?
Alhamdulillah belum, karena aku belum putus.
Belum pernah putus? Belum. Dari awal.
Aku mulai itu puasa tahun kemarin. Hari pertama puasa tahun kemarin. Enggak, aku mulai itu April bulan April tanggal 17. Alhamdulillah sampai sekarang masih kejaga.
Gokil juga nih dari tadi. Apa ya? Bisa menarik tadi belum bisa ya. Tadi sempat cerita di luar apa ya, record ya. Belum bisa menarik tapi udah bisa kayak ngobatin, bisa enggak sih hitungannya?
Ngobatin orang surupan, orang sakit.
Orang surupan deh. Mengeluarkan demit.
Logikanya simpelnya gini. Aku belum pernah ada orang surupan aku obatin. Jujur aku belum pernah. Cuman logikanya ketika aku bisa narik santet pindah ke badanku, ketika aku bisa ngusir setan, ya insya Allah juga bisa ngilangin yang kesurupan.
Itu apa? Fungsinya narik santet pindah ke badan supaya apa?
Nah itu tuh
kan ngerti di santet di sesuatu yang gimana, kenapa malah ditarik ke badan? Atau memang itu prosesnya?
Itu waktu zaman aku belum bisa ngontrol. Jadi ada amalan selawat itu, yaitu khusus buat yang makhluk-makhluk halus jenis setan. Sebenarnya buat ngusir, tapi balik lagi ke niat. Karena aku niatnya penasaran, akhirnya masuk ke dalam biar nggak penasaran lagi mungkin.
Niatnya penasaran.
Karena aku penasaran, ini emang iya bener lah, emang bikin sakit po. Jadi aku baca itu, tato tangku yang sebelah kiri lumpuh ini. Udah, akhirnya ya mau nggak mau harus dihilangin juga. Untungnya aku udah dikasih tahu untuk bacaannya apa untuk ngilanginnya itu, dan untungnya ampuh bisa ngilangin.
Ampuh
bisa ngilangin. Jenis setan apapun bisa.
Jenis setan apapun bisa. Oke. Yang penting dari semuanya tadi, dari amalan-amalan atau sesuatu yang dia punya sekarang, kuncinya adalah tetap istiqomah, mungkin menjalanin tidak terhalang godaan, tidak terganggu segala macam, ya tetap lakonilah, tetap menjalanin terus gitu intinya. Iya. Ya
pilihan sih sebenarnya, ketika kamu emang mau jadi, ya aku mau jadi seorang santri, ya udah emang benar jadi santri, enggak yang di luar santri, di dalam santri, di luar yang minum-minum, enggak bakal jadi ilmunya.
Santri udah plek santri.
Harus mengorbankan masa muda. Jadi kalau yang Akpol Taruna ngomong aku mengorbankan masa muda aku untuk sukses. Sekarang aku kurang berkorban apa, cuk. Liane dolan bengi aku silo. Liane turu ngantuk-ngantuk kene isih silo.
Itu ada jam-jamnya atau Mas?
Setelah jam 12.
Setelah jam 12
malam.
Sampai subuh gitu pernah.
Sampai subuh. Sampai aku subuh. Pernah mulai jam 12 selesai subuh.
Berapa jam itu lama?
Ya subuh jam berapa? Jam 4 lebih.
Ngimbangin untuk urusan kehidupan dunia aman-aman aja ya Sam ya? Kayak kan itu dari malam sampai subuh kan pagi kerja pasti.
Ya untungnya pas sampai subuh aku lelap itu aku belum kerja. Masih skripsi jadi masih nganggur. Masih nganggur. Gak ada kuliah. Bangunnya asar abis itu. Kalau sekarang mulai 12:30 nanti selesai jam 2:30. Aku selalu tidur tuh pasti setelah jam 3. Karena ada sesuatu nanti.
Kalau sebelum jam?
Ini mau lanjut ke part 2 apa tidak tren di sini yang setelah jam 3 tidur?
Masih cukup nggak sini? Enggak. Oh sudah nggak cukup.
Udah, closing aja kalian.
Closing aja.
Part 1 closing aja. Part
1 closing dulu. Ada mau disampaikan terakhir mungkin?
Tetap meyakini apa yang jadi pilihan. Istiqomah.
Tetap yakini apa yang jadi pilihanmu. Itu dia dari SHBT Bercerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi.